Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? İki dəfədən artıq prezident olmaq təklifini parlament komissiyaları bəyəndi.
Tezlik Azərbaycan, Türkmenistan, Özbəkistan, Orta Asiya ölkələri tipli bir model üzrə inkişaf edəcək. Bu artıq insan haqları tamamilə məhdud deməkdir.
Azərbaycanın cəmi 9 rayonuna qaz normal gəlir. Azəriqaz qaz pulu verməyənləri qışda cəzalandırmaq istəyir.
Qaz yuxarı qalxır, aşağı gəlmir, birinci mərtəbə gəlmir. Mən axı kör adam, mən hər ay mən pulunu vaxt-vaxtına verirəm. Pulumu verirəmsə mənim qazım niyə kəsilməz, bazı başqa dönür.
AzTV ilə ANS-in fərqi nədir? Şikayət eləməyə televiziya kanalını düzgün seçmədiyinə görə polisi işdən çıxardarlarmı? Və nəhayət kontekstin bugünkü sualı, qaz pulunun cəmi 50% yığılırsa, Azəriqaz nə eləməlidir? Cavabları SMS-lə bu telefona göndərin 050 ilə 744 1017. Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol İlxan. Bugün Milli Məclisin iki komissiyası, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu ilə İnsan Haqları Komissiyaları bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanı dəyişmək təklifini bəyənib. Sırağa gün hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi parlamentdə təklif etmişdi ki, bir adamın dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməməsi barədə konstitusiyanın məhdudiyyəti vətəndaşların yaxşı prezidenti daha çox seçmək azadlığını pozur. Ona görə də referendum keçirərək konstitusiyanı dəyişmək lazımdır. Layihə dekabrın 19-da parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev oktyabrda sonuncu, ikinci dövr üçün prezident seçilib, hələlik onun özünün yeni təklifə bir reaksiyası məlum deyil. Müxalifət və ictimai təşkilatların nümayəndələri prezidentin iki dəfə deyil, daha çox seçilməsini Azərbaycanda avtoritarizmin daha da dərinləşdirilməsi cəhdi kimi izah edirlər. Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin su təchizatında təhlükə aradan qalxıb, Sumqayıt elektrik şəbəkə bu şəhərləri su ilə təmin edən Azərsuya elektrik enerjisinin verilməsini bərpa edib. Bugün Sumqayıt elektrik şəbəkə borcu olduğunu deyərək Azərsuya elektrik verilməsini dayandırmışdı. Sumqayıt elektrik şəbəkədən Anar Quliyev deyir ki, Azərsu istifadə etdiyi elektrik enerjisinə görə borcunu sabahdan hissə-hissə ödəməyə söz verib. Anar Quliyev Azərsunun 46 milyon manatdan çox borclu olduğunu deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün məzuniyyətə gedib. Bu barədə məlumatı Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov verib. Amma Prezidentin hara və hansı müddətə getdiyi barədə məlumat verilmir. Əli Həsənov onda deyib ki, Milli Teleradio Şurasının milli tezliklərin xarici teleradiolara verilməməsi barədə mövqeyi qanuna uyğundur. Amma bu mövqe xarici radioların yayımının dayandırılması demək deyil. Əli Həsənov bildirib ki, dövlətlərarası müqavilə əsasında bu problemi həll etmək mümkündür. Bu ayın əvvəlində Azadlıq Radiosunun nümayəndələri Bakıda rəsmilərlə həmin problemi müzakirə ediblər. Teleradio Şurasının sədri bildirib ki, danışıqların davam etdirilməsi üçün Azadlıq, Amerikan Səsi və BBC radiolarının yayımını dayandırmaq qərarını təxirə sala bilərlər. Şura məsələyə dekabrın 25-də baxmalıdır. Prezidentin icra aparatında şöbə müdiri Əli Həsənov həm də deyib ki, onlar ATƏT-in Azərbaycanda son prezident seçkilərinin yekunlarına dair rəyi normal qiymətləndirilməlidir. Bu günlər elan olunan həmin rəydə bildirilirdi ki, seçkilərin idarə olunması prosedurları ATƏT-in standartlarına uyğun olmayıb. Əli Həsənov bu uyğunsuzluğu prezident aparatında da bildiklərini deyir. Bu barədə Səadət Akifqızının xəbəri.
Onun sözlərinə görə onlar hesabatdakı seçki proseslərinin idarə olunmasının ATƏT-in arzu və istəklərinə uyğun olmadığı rəyini bölüşürlər.
Biz də bunu bilirdik. Bu da seçki komissiyalarının formalaşdırılması məsələsi. Bu məsələdə parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyalar ümumi razılığa gələ bilmədilər. Ümumi razılığa gələ bilmədiklərinə görə də parlamentdə təmsil olunan partiyaların nümayəndəlik normalarına uyğun olaraq seçki komissiyaları formalaşdı.
Əli Həsənov deyir ki, gələcək seçkilərin təkmilləşməsi ATƏT-in və digər beynəlxalq təşkilatların rəylərindən istifadə olunacaq.
Səadət Akifqızının xəbərini dinlədik. ATƏT oktyabrda keçirilən prezident seçkilərinə dair yekun hesabatında Azərbaycana 27 tövsiyə verib. Təşkilat seçki komissiyalarına etibarı artırmaq üçün həmin komissiyaların tərkibini dəyişdirməyi təklif edir. Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyədə Əl-Qaida ilə əlaqədə şübhəli bilinən 30 adamı tutublar. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə 15 nəfəri İstanbulda, 15-ini isə iki başqa bölgədə həbs ediblər. Avqust ayında da Türkiyədə Əl-Qaida ilə əlaqəli 11 nəfəri saxlamışdılar. Əl-Qaidanın Türkiyədəki qanadı 2003-cü ilin hadisələrinə görə məsuliyyətlidir. O, həmin il terrorçular İstanbulda iki sinagogu, Britaniya konsulluğunu və Britaniya bankını partladıb 60 nəfərdən çox adamı öldürmüşdülər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda 2 dəfədən artıq prezident olmaq olarmı? Konstitusiya deyir ki, olmaz. Hakim partiya təklif edir ki, olmaz deyən konstitusiya dəyişdirilsin. O konstitusiya ki, Heydər Əliyevin vaxtında qəbul olunub. Bugün parlament komissiyaları Yeni Azərbaycan Partiyasının təklifini müzakirəyə çıxardılar. İndi bir maraqlı sual odur ki, prezidentlik dövrlərinə məhdudiyyət ümumiyyətlə mi aradan qaldırılacaq? Yoxsa yenə hədd olacaq? Bu dəfə iki prezidentlik dövrü yox, məsələn 4 ya 5. O da o sualda qalır ki, iki dəfə məhdudiyyətini götürmək ümumiyyətlə düzgündürmü? Çünki Azərbaycan reallığında bu presedent yaradır gələcəyə illərə də. O biri tərəfdən Amerikada da konstitusiya iki dəfədən çox prezident olmağı qadağan eləyir. Maraqlıdır ki, bu konstitusiyanın ilk mətnində olmayıb. Bu konstitusiyaya 22-ci dəyişiklikdir. Özdə 1951-ci ildə qüvvəyə minib. Demokrat Roosevelt'in dalbadal prezident olduğunu görən və demokratların qabağına rəqib çıxarda bilməyən Respublikaçı partiyanın hələ 40-cı illərdən başlanan təşəbbüsü ilə qəbul olunub bu dəyişiklik. İstənilən halda, səbəbindən asılı olmayaraq, Amerikada tarix boyu neçə dəfə prezident olmaq məsələsi məhdudiyyətə doğru gedib. Azərbaycanda tərsinə məhdudiyyəti götürməyə doğru. Parlamentdəki müzakirələr barədə Babək Bəkirin reportajı.
Dekabrın 18-də Parlamentin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komissiyası ilə İnsan Hüquqları Komissiyası birgə toplantı keçirərək Konstitusiyada bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsi ilə bağlı tövsiyə verdi. Üstəlik təkliflərdə əlavə edildi ki, müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar prezident seçkilərini mümkün etmədikdə prezidentin səlahiyyət müddəti əməliyyatların sonuna qədər uzadıla bilər. Konstitusiyaya nəzərdə tutulan bu dəyişiklik tək prezident yox, o cümlədən parlament seçkilərini də əhatə edir. Bundan ötürü də Konstitusiya Məhkəməsi qərar verməlidir. Müsavat Partiyası Başqanı Səqəmbər deyir ki, bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi nəinki demokratiya, bütünlükdə Azərbaycanın maraqlarına böyük zərbədir. Səqəmbər hərbi əməliyyatlar dövrü prezidentin səlahiyyət müddətinin uzadılmasına imkan yaradılmasını da təhlükəli hal hesab edir.
Hakimiyyət hər hansı bir seçkidə qalib gələcəyinə inanmadığı üçün, hakimiyyəti itirəcəyini gördüyü üçün seçkiləri təxirə salmaq üsulu konstitusiyaya daxil eləmək istəyirlər. Yəni seçkiyə 6 ay qalmış, 3 ay qalmış, hətta seçki gününə 1 həftə qalmış bunlar hansısa bir saxta bir hərbi əməliyyat keçirəcəklər, hansısa gərginlik yaradacaqlar cəhətində və deyəcəklər ki, ölkə müharibə vəziyyətindədir və belə vəziyyətdə seçki təxirə salınmalıdır. Yəni, bu aydın məsələdir ki, 21-ci əsrin dəyərlərinə uyğun bir dəyişikliklər deyil, əksinə Azərbaycanı keçmişə aparan, Azərbaycanda monarxiya sistemini formal olmasa da mahiyyət üzrə yaratmaq və gücləndirmək cəhdi olan bir addımlardır.
Həmin tövsiyələrin müəllifi olan millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, söhbət bu əlavədə heç də şəxsi maraqlardan asılı olaraq seçkiləri təxirə salmaq imkanı əldə etməkdən getmir. Hakimiyyət Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarını geri qaytarmaq əzmindədir və bu əlavədə həmin halları nəzərdə tutur. Üstəlik onlar bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsini də demokratiyaya zidd addım saymırlar. Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Seçim xalqınkidir. Xalq hər hansı prezidentə, siyasi liderə etimad göstərəcəksə, o bir daha seçiləcək. Etimad göstərməyəcəksə, o seçilməyəcək. Digər tərəfdən bu prezidentlik iddiasında olan digər namizədlərin, digər iddiasların da belə deyək, hüquqlarını hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdırmır.
Millət vəkilləri ümumilikdə Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə düzəlişlər təklif ediblər. Bura həm prezidentin səlahiyyətlərinin artırılması, həm parlamentin nəzarətinin gücləndirilməsi və həm də insan haqlarının genişləndirilməsi ilə bağlı tövsiyələr daxildir. Bu tövsiyələrin qəbul edilməsi bundan sonra imkan verəcək ki, 40 mindən çox vətəndaş birlikdə hər hansı qanun layihəsinin parlamentdə qəbul edilməsi ilə bağlı təşəbbüslə çıxış etsinlər. Zirkla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində hakim komanda 30-a yaxın müxtəlif təklifləri gündəliyə gətirməklə bu dəyişiklikləri islahat kimi təqdim etmək istəyir. Sadəcə yeganə məqsəd hakim komandanın ömrünü uzatmaqdır.
Beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələri və Azərbaycan ictimaiyyəti bunun qarşısını ala bilməsə, sessizlik Azərbaycan artıq qərbdən uzaqlaşaraq Türkmənistan, Özbəkistan, Orta Asiya ölkələri tipli bir model üzrə inkişaf edəcək. Bu artıq insan haqlarının tamamilə məhvi deməkdir. Bu daha çox tamamilə anti-qərb əsrar ruhiyyəsinin başlanması deməkdir.
Təkliflərin dekabrın 19-unda parlamentdə geniş müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Müstəqil təhlilçilər parlamentdə çoxlu hakimiyyətin siyasətini müdafiə etdiyindən oradan təkliflərin geri qaytarılacağını istisna edirlər.
Günün aktual siyasi mövzusundan aktual sosial problemlərinə keçək. Qaz az gəlir, su kəsilir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qazdan başlayaq. Qaz borcu olanlara Azəriqaz qazı kəsib. Borcu olanlar nə qədərdir? Azəriqazın məlumatına görə qaz pulu yığımı 50%-dir. Deməli, əhalinin ən azı yarısı indi qaz almır. Ən azı ona görə deyirik ki, qazı ölkə miqyasında elə vermək olarmı ki, qaz pulu verən bir qonşu alsın, qaz pulu verməyən o biri qonşu almasın. Qurunun oduna yaş da yanmırmı? Azəriqaz bu cəza tədbirinə qışı niyə seçib? Ruzana Rəşidqızının reportajı.
Qaz yuxarı qalxır, aşağı gəlmir, birinci mərtəbə gəlmir. Mən axı kör adam, mən hər ay, mən pulu vaxt-vaxtına verirəm. Pulumu verirəmsə, mənim qazım nəyə kəsilməlidir, bazı boş-boş dedimsə. Borclar bu, o qədər yiyiblər ki, yerini doldurmaq.
Ədalət Heybətov Bakı sakinidir, Müşfiqabadda yaşayır. Deyir, nə qədər şikayət edir, qazı bərpa elə də bilmir. Əslində, Azərqaz da borcu olan abunəçilərin qazını kəsəcəyini deyib və kəsir də. İki gündə Azərbaycanın demək olar ki, bütün rayonlarında, o cümlədən Bakının bəzi yerlərində qazı məhdudiyyətlə verirlər. 9 rayon istisnadır. Azərqaz deyir ki, yığım səviyyəsi 50%-ə düşdüyündən belə elə məlum və nə qədər ki, borclar ödənilməyəcək, əhaliyə normal qaz verilməyəcək. Azərqazdan Kamandar Eyvazlı.
Ödəniş aparılana qədər bu vəziyyəti yəni stabil olaraq belə saxlayacaq.
Gəncədə qar yığanı qazı azaldıblar. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsi əhalinin 30%-nin qazını tam kəsməyə hazırlaşır. Azadlıq Radiosunun Gəncədəki müxbiri Gülnur Raqif qızı.
Deməli, Gəncə şəhərində 4 gündür ki, əksər yerlərində abonentlərə verilən mavi yanacaq məhdudlaşdırılır. Yəni, ödəmə çox az. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Balıxan Abbasov deyir ki, pulunu ödəməyən abonentlərin yenidən yəni onlara verilən mavi yanacaq dayandırılacaq qarşıdakı günlərdə. Hansı ki, bu abonentlər təxminən Gəncə şəhərində olan abonentlərin 30%-dən çoxunu təşkil edir.
Qaz azalanan rayonlarda başqa yanacaq vasitələrinin qiyməti qalxmağa başlayıb. Lənkəran Astara bölgəsində odunu 2 dəfə bahalandırıblar. Azadlıq Radiosunun Lənkərandakı müxbiri Müstəcəb Məmmədov deyir ki, gecələr şəhərdə qazı tam kəsirlər. Ümumiyyətlə, bölgəyə verilən qazın həcmi az qala 2 dəfə azaldılıb.
Gün ərzində rayona 125 min kubmetr qaz verilirdisə, indi bu rəqəm 70-80 kubmetrə indirilir. Lənkəran şəhərinin bir çox məhəllələrinə ümumiyyətlə qaz verilmir. Halbuki bir ay bundan əvvəl Azərqazın yerlərdəki nümayəndələri deyirdilər ki, qışda əhaliyə qazın verilməsində problemlər olmayacaq.
Azərqazın sədri Əlixan Məlikov özü də keçən ay deyirdi ki, bu qış Azərbaycanda qaz problemi olmayacaq. Məlikovun sözlərinə görə bu il yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard 400 milyon kubmetr qaz vurulub. İndiyə qədər belə göstərici olmayıb. Ona görə də bütün abonentlər fasiləsiz qazla təmin olunmalıdır. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov belə deyirdi. Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyir ki, qazı qışda kəsməkdə məqsəd əhaliyə borcu ödəməyin nə qədər vacib olduğunu başa salmaqdır.
İndi bilirsiniz ki, təbii qaza çox ciddi ehtiyac duyulur. Ona görə də biz elə bu günlərdə bu tədbirə məcbur olduq, tədbir həyata keçirək ki, heç olmasa bəzi abonentlərimiz başa düşsünlər ki, yəni vaxtında ödənişlərə aparmaq lazımdır.
Kəmandar Eyvazlının dediyinə görə borcunu vaxtında ödəyənlərin qaz problemi olmayacaq. Kiminsə problemi varsa müvəqqətidir.
Azərsu isə Sumqayıt elektrik şəbəkəyə işıq pulu vermir. Bunun əhaliyə nə dəxli? Buna görə cəmatın suyu niyə kəsilməlidir? Xüsusilə o adamların ki, su pulunu vaxtında və tam verib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Dekabrın 18-i gündüz saat 3-də Azərsuya elektrik enerjisi verilməsi dayandı. Azərsuyun nasosları da dayandı, əhaliyə verilən su da. Hərçənd Azərsu borcunu ödəyəcəyinə söz verdi, işıq da, su da bərpa olundu. Ancaq iki dövlət qurumunun davasının altını əhali niyə çəkməlidir? Marif Çingizoğlunun reportajı.
İşdən gəlib əlzimiyim, su tapmıram, ona görə gəlib su axtarıram.
Bir neçə gün əvvəl Bakını içməli su ilə təmin edən kəmərdə baş verən qəzadan sonra paytaxtda əl üzünü yumağa belə su axtaranların sayı xeyli çox idi. Kimin ki ehtiyac suyu var idi, onlar bir günlük susuzluğu bir təhəl yola verdilər. Amma dekabrın 18-də Bakı və Sumqayıtın suyu yenidən kəsildi. Bu dəfə qəza filan baş verməyib. Sadəcə iki qurum arasında bazar münasibətləri pozulub. Yəni Ceyranbatan su anbarındakı təmizləyici qurğularının işlətdiyi 2 illik enerji pulunu 46 milyon manat ödəmədiyinə görə Sumqayıt elektrik şəbəkə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin su nasoslarına verilən elektrik enerjisini kəsib. Sumqayıt elektrik şəbəkədən mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Quliyev deyir ki, heç olmasa Azərsu son 11 ayda yaranan 8 milyon 500 min manata yaxın borcunu ödəsə, onlar elektrik enerjisinin verilməsini bərpa eləyə bilərlər.
Heç olmasa son 11 ayda istifadə etdikləri elektrik enerjisinin haqqını verənəcəm.
Bu 11 ay nə qədərdir təxminən deyirsiniz 11 ay heç olmasa ödəsə?
11 aya 8 milyon yarım.
İki qurum arasındakı borc məsələsi yeni deyil. Hələ 6-7 ay əvvəl elektrik şəbəkəsi Azərsu cəmiyyətinin işığını kəsmişdi. Məsələ prezident aparat səviyyəsində qaldırılandan sonra həllini tapıb. Amma o şərtlə ki, Azərsu elektrik enerjisinə görə borcunu yavaş-yavaş ödəsin. Elektrik şəbəkəsindən deyirlər ki, borc hər dəfə çox az ödənildiyindən bu onları qani eləməyib və enerjini yenidən dayandırmaq qərarına gəliblər. İki qurum arasında baş verən bu problemdən daha çox istehlakçıların ziyan çəkdiyini deyən ekspertlər isə məsələnin görünən qədər asan olmadığını deyirlər. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev isə hesab edir ki, bu məsələnin həlli və səbəbləri tamam başqadır. Onun sözlərinə görə bu, kommunal xidmətlər bazarında insarçı mövqe tutan qurumların normal işləməməsi ilə bağlıdır.
Kommunal xidmətlər bazarında inhisarçı mövqe tutan bizim halda həm Azərsu, həm enerji təsisatı müəssisələri öz vəzifə borclarını öz təsərrüfat fəaliyyətlərində elə qurmalıdırlar ki, istehlakçını fasiləsiz, təhlükəsiz, keyfiyyətli xidmətlə təmin edə bilsinlər. Bu qanunvericidə var, buna əməl olunmur, özdə təkcə indi yox. Buna çoxdan əməl olunmur. Əvvəl-axır gəlib istehlakçıların başında çatdırır.
Bəzən bu məsələyə iki monopolist qurumun toqquşması kimi yanaşılsa da, Ələkbər Ağasiyev bunu hökumətdən daha çox güzəşt qoparmaq istəyinə oxşadır.
Tutaq ki, dövlət hökumət orqanları qarşısında belənsi bir, ola bilsin bəlkə də hər hansı bir səviyyədə, hər hansı bir ehtimala görə süni sürətdə yazılmış bir konfliktə əsasən ən aşağısı istehlakçılara rəhm edərək dırnaqarası dövlət və hökumət orqanları borcların ya hamısını ya müəyyən hissəsini silsin və ya hər hansı bir şəkildə bunlara ödənişlər edilsin.
Ələkbər Ağasiyev problemin belə bir yolla aradan qaldırılmasının əleyhinə olduğunu deyir. O hesab eləyir ki, bu başqa yolla büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsidir. Bəzi ekspertlər isə hesab eləyirlər ki, hər üç qurum dövlət müəssisəsi olduğundan onların yuxarıların razılığı olmadan bir-birinə qarşı belə bir addım atması az inandırıcı görünür. Əsas məsələ, bəs susuz qaldığı üçün istehlakçılar hansı addımlar ata bilərlər? Yoxşunaslar hesab edirlər ki, əgər fors major hadisə baş verməyibsə, yəni zəlzələ və ya başqa təbii fəlakət olmayıbsa, istehlakçılar xidmətlərdən məhrum olubsa və bunun nəticəsində onlara ziyan dəyibsə, ona görə də istehlakçı xidmət göstərəndən, yəni təbii monopolistdən ona dəyən maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsini istəyə bilər. İndiki situasiyada cavabdeh Azərsudur. Amma hüquqşünaslar bu işin perspektivinə çox az inanırlar. Günün sonunda məlum oldu ki, iki qurum arasında danışıqlar nəticə verib və Azərsu dekabrın 19-undan başlayaraq ilk növbədə bu ilki borcların ödənilməsinə başlayacaq. Bu razılaşmadan sonra Sumqayıtı və Bakının bir hissəsini su ilə təmin edən qurğulara elektrik enerjisinin verilməsi bərpa edilib. İstehlakçılar ümid edirlər ki, bu problem bir daha təkrarlanmayacaq. Ekspertlər də bu ümiddədirlər, ancaq onu deyirlər ki, Azərsu elektrik şəbəkəsinə borcunu tam ödəməyənə qədər istənilən vaxt istehlakçılar susuz qalma təhlükəsi ilə üzləşə bilərlər.
Bugün miqrant günüdür. Bəlkə də bir çoxları bu qazsızlıqdan, susuzluqdan gedib başqa ölkələrə. Ancaq əsas gedənlər pulsuzluqdan gedib. Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, hansı variantı seçərdiniz? Azərbaycanı tərk edənlərə A. Ürəyim yanır, B. Qibtə eləyirəm və qınıyıram. Qibtə eləyənlər 61%-dir, qınıyanlar 11%. Ürəyi yananlar 26%. Sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 18-i Beynəlxalq Miqrant günüdür. Bu günü BMT 2000-ci ildə təsis edib ki, miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqları qorunsun. Dünyada 200 milyon miqrant var. Təxminən hər 30 nəfərdən biri mühacirdir. Bu azdır ya çoxdur. QT-lərin, yerli Azərbaycan QT-lərinin hesablamasına görə Azərbaycanda 4-5 nəfərdən biri miqrantdır. Bu da dünya səviyyəsindən 6-7 dəfə çoxdur. Azərbaycandan xaricə nə qədər adam gedib? 90-cı illərin ortalarında mübahisə gedirdi ki, Rusiyaya nə qədər azərbaycanlı gedib? 2 milyondan danışılırdı. İndi necədir? İlqar Rəsulun reportajı.
17 yaşlı Yusif Əlizadə hər gün qul bazarı adlandırılan yerdə özünün və ailəsinin gündəlik çörək pulunu çıxarmağa çalışır. Amma bu hadisə Bakının müxtəlif yerlərində görməyə alışdığımız qul bazarında deyil, İstanbulun Halkalı bölgəsində baş verir. Yusif deyir ki, onun kimi Türkiyəyə işləməyə gedənlər çoxdur. Ailəsi ilə birgə gedənlərin daimi iş yeri tapdığı da olur. Subayların əksəriyyətinin çörəyi isə onun kimi günəmuz dişdən çıxır. Əgər çıxırsa əlbəttə ki. Bu minvalla dolananların biri də Orxan Hacıyevdir. Deyir işin pol olduğu vaxt ayda 300-400 dollar qazanır. Qış aylarında isə qazancı 50 dollar ətrafında olur.
Burada qazandığımız ancaq kirə üçün elektrik, su parası, soqqal parasıdır. Mən bir ildir buradayım. Heç bir qazanç yox. Sadəcə məcbur olsun gələfirəm.
Miqrasiya məsələləri üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun icrası direktoru Azər Allahveranov deyir ki, Türkiyədə Orxan və Yusif kimi miqrantların sayı bəlli deyil. Çünki bu ölkəyə əməkçi miqrantlar əsasən turist kimi gedir və sənədsiz, filansız, qeyri-qanuni çalışırlar. Bunun nəticəsi təkcə Orxan və Yusifin statistikaya düşməməsi deyil. Müqaviləsiz miqrantların öz problemlərini hüquqi müstəvidə çözməsi də əngələ düşür.
Yəni o fikirləşir ki, mən bu problemi gündəmə gətirsəm, mənim ən azından özüm problem gözləyir. Mən buradan deportasiya olunacağam. Mən 5 il bura qayıda bilmərəm və sər və yaxır və çalışır öz problemini öz əlləri üçün.
Rusiyada işləyən azərbaycanlıların sayı və sosial problemləri isə Türkiyədəkilərdən fərqlidir. Azər Allahveranov əməkçi miqrantlar üçün bu ölkədə yaradılan şəraitin daha münbit olduğunu deyir. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində taxta işi ilə məşğul olan İlham Həsənov. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuata Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə bu ölkədə təqribən 2 milyona dək azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onlar hər il ailə üzvlərinə kömək məqsədi ilə ümumilikdə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər. İlham Həsənov bu məbləğin nə qədərinin onun payına düşdüyünü demir. Bircə onu deyir ki, dolanışığı pis deyil. Qazancları da əvvəlki illərdə müqayisədə artıb ki, azalmayıb.
Göndərmə yolu heç bir dəyişdir. Azərbaycana yaxşıdır. Hamısı göndərirlər, mən göndərirəm hər ayı. Qara fərli alır, layıda 800 dollar, yaxşı işləyən 900 dollar, 1000 dollar alır. Layıda 250-300 dollar göndərirlər, deyə göndərirlər, az göndərmirlər.
Türkiyədə çörəyi daşdan çıxaran Orxandan fərqli olaraq Rusiyada taxta biznesində işləyənlərin əli qışda daha yaxşı gətirir. İlham Həsənov deyir ki, fəhlələrə baxanda ixtisaslı işçilər, sürücülər, dəzgah ustaları daha yaxşı qazanırlar. Bu cür işçilərə tələbatı heç dünyanı bürüyən iqtisadi böhran da azaltmayıb.
Mən burada iş tapamıram, təsəvvür edəm. Mənə şofer lazımdır. Ayda 1500 dollar maaş verirəm, mən şofer tapamıram.
Həm söhbətimin fikrincə, iqtisadi böhrandan daha çox böyük kombinatlarda, metallurgiya zavodlarında işləyənlər əziyyət çəkib. Azərbaycanlılar isə əsasən bazarlarda və meşə təsərrüfatı kimi sadə istehsal sahələrində çalışırlar. Ekspert Azər Allahveranov iqtisadi böhranın miqrantların leqal statusu ilə bağlı problemlərini daha da aktuallaşdırdığı fikrindədir. Çünki kütləvi ixtisarlara ilk növbədə statussuz gəlmələr məruz qalır. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail hesab edir ki, xaricə qazanç alınca gedənlər maliyyə böhranı ucbatından öz ailələrinə əvvəlki qədər pul göndərə bilmirlər.
Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb.
Miqrantların özləri isə xaricdən ailələrə göndərilən pulun dövriyyəsini banklara deyil, qaraçı posta adlandırılan sistemi araşdırmaqla öyrənməyi məsləhət görür. Onların dediyinə görə, miqrantların çoxu pulu banklardansa avtobus sürücülərinə etibar etməyi üstün tutur. Daha böyük və daha təcili köçürmələri isə qeyri-rəsmi pul mübadiləsi vasitəsilə həyata keçirirlər. Məsələn, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən malın pulunu elə oradaca azərbaycanlılar verir. Mal Bakıya gəlib satılanda isə onun pulu Azərbaycanda həmin adamların yaxınlarına verilir. Bununla böyük məbləğlər nəhəng bank əməliyyatı zamanı tutulan faiz itkisindən kənarda qalır. Yusuf Əlizadə isə deyir ki, onun nə banklara, nə də qaraçı postuna alıb verəcəyi yoxdur. Valideynlər də özü kimi Türkiyədə əməkçi miqrantdılar. O ki, qaldı miqrantların nə vaxt geri dönəcəyinə, Orxan Hacıyev deyir ki, yenə yaxşısı qürbətdir.
Azərbaycandan az bir şey burada babak dolanır. Çünkü Azərbaycanda heç bir iş olsa da belə pul vermir.
Azərbaycan hökumətinə toxuna bilən tənqidlər səslənəndə adətən belə cavab verilir ki, görülən işləri niyə görmürsünüz? Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin tez-tez işlətdiyi bir cavab var ki, keçən il filan qədər polis işdən çıxarılıb. Ancaq deyilmir ki, çıxarılanlar niyə çıxarılıb? Televiziyaya şikayətə görə polis işdən çıxarıla bilərmi?
101.7 FM.
Keçmiş serjant Amil Həsənovun dediyinə görə onu ona görə işdən çıxarmayıblar ki, televiziyaya şikayət eləyib. Ona görə çıxarıblar ki, şikayət eləməyə televiziya kanalını düzgün seçməyib. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Atədi nənə atə. Ağlam, ağlam. Kişi ağlayar, nə ağlayırsan?
İndi Amil uşaqları ilə nadir hallarda oynamağa vaxt tapır. 25 yaşlı bu gənci polis serjantı vəzifəsindən çıxarandan sonra gecələr də işləyir, gündüz də. Amil Həsənov deyir ki, onu uşaqlıqdan arzuladığı işindən ona görə çıxarıblar ki, ANS televiziyasına yerli bələdiyyədən şikayət eləyib.
Nadir müəllim gizlincə məndə, yəni bir 3-4 daldır, deyir ki, sən müxalifəsən ki, getmişsən ANS-ə, ASTV dura-dura, lider dura-dura, o bir kanallar dura-dura, getmişsən eminlə ANS-əsən. Mən dedim, ASTV-yə getdim, heç qapıdan içəri buraxmadılar məni, avtomatda dayanır qapıda.
Amil Həsənov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədəd Quliyevin göstərişi ilə onu işdən çıxardığında belə əsaslandırıblar ki, polis əxlaqına uyğun gəlməyən əməl törədib. Belə maddə ilə işdən çıxarmaq isə o deməkdir ki, o bir də hüquq mühafizə orqanlarında işləyə bilməyəcək. Amil Həsənov danışır ki, keçən il fevralında Səbail bələdiyyəsinin nümayəndəsi onlara mənzillərini böyütməyə icazə verməyib. Amil Həsənovun anası da ANS televiziyasına şikayət eləyib. Çəkiliş qrupu gəlib. Amil Həsənov işdən gələndə görüb ki, anası ilə həyat yoldaşı bələdiyyə nümayəndəsi ilə mübahisə eləyir.
Yəni, təqdir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib. Formada məni görəcəklər, ya işləcəklər. Bu adam gözün qabağına elə şey görsənmir, xanım oradakı, yəni... Mənim aləmi necə deyim, ananı təqdir edirəm, mən gözləyim, gedim formanı çıxardım, keçirəm, formada televiziyaya düşmür.
Keçmiş polisin dediyinə görə mübahisəsində birci onu deyib ki, onlar məcburi köçkündülər, mərhum Heydər Əliyevin göstərişinə görə məcburi köçkünləri evindən çıxarmaq olmaz. Bir də Prezident İlham Əliyevdən xahiş edib ki, onlara kömək eləsin. Veriliş efirə çıxandan sonra Amil Həsənovu polis adına həsrət qoyublar.
Hər bir polisçisi həm də Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və onun hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək hüququ vardır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov.
Polis forması onun şikayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onun şikayət həmin şəxsin, yəni polis işçisinin bilavasitə özünün şəxsi işlə bağlı şikayətidir.
Amil Həsənov işə bərpa olunması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə də Daxili İşlər Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxarıb. Keçmiş polisin əhvalatını Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidova danışanda Zahidov dedi.
Məhkəmənin hökmünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Amil Həsənov deyir ki, indiyə qədər parlamentə, ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə dönə-dönə şikayət edib. Hətta həyat yoldaşı, anası, bacısı ilə bir yerdə prezident aparatının qarşısında aksiya da keçirib.
Sizə nə edilər bəs?
Hücum çəkdilər.
Kim hücum çəkdi?
Oran Milli Qvardiyanın, axranlar olan belə döymək, söymək, belə vurmaq.
Hətta döydülər də.
Bəli.
Oğlanları döydülər, basdılar.
Qadınları da döydülər.
İtələmək oldular da, itələmək. Baldızımı, məni, anamı itələdilər.
İndi bu gənc iki uşağı həyat yoldaşından başqa həm də ata-anasını da dolandırmalıdır. Amil Həsənov deyir ki, uşaqlıq arzusu uğrunda mübarizəsini davam elətdirəcək. İnanır ki, əvvəl-axır dövlət başçısı onun səsini eşidəcək, o yenə də polis paqonu daşıyacaq.
Dünən başladığımız neft və demokratiya söhbətinin birinci hissəsində deyilirdi ki, neftin qiyməti düşdükcə siyasi islahatlar da başlanır, hakimiyyət yumşalır. Bugün söhbətimiz davam edir. Neftin qiymətinin qalxması Azərbaycanda düyü kartof istehsalını azaltdı. Keçən il beynəlxalq ekspertlər xəbərdarlıq edirdilər ki, Azərbaycan neft və kənd təsərrüfatı məsələsində də Nigeriyanın yolu ilə gedir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Neft bir lənətdir deyənlər var, amma bu ancaq neft pullarını yaxşı idarə edə bilməyən ölkələrə aiddir. 1960-cı illərdə Hollandiyada qaz tapılandan sonra qazdan gələn milyardlar ölkəni bir tərəfdən varlandırdı, amma o biri tərəfdən inkişaf eləmiş sənaye və kənd təsərrüfatını zərb altında qoydu. Qaz bumu onunla nəticələndi ki, sərmayələr daha çox qaz sahəsinə qoyulmağa başladı. Xaricdən də sərmayələr gəldiyi üçün Hollandiya valyutası möhkəmlənməyə başladı. Beləliklə də ölkədə istehsal edilən malların maya dəyəri yüksəldi. Bu, dünya bazarlarında onların rəqabət qabiliyyətini aşağı saldı. Ölkədə fabrik zavodlar dayanmağa başladı. Amma Holland sindromu adlanan bu situasiyadan çıxmaq mümkün oldu. Hollandiya hökuməti qaz gəlirlərinə vergini artırmaqla, başqa sektorları gücləndirməklə və inflyasiyanı nəzarət altına almaqla vəziyyətdən çıxa bildi. Amma bəzi ölkələr indinin özündə də Holland sindromundan əziyyət çəkir. Məsələn, Azərbaycanda hasilat sənayesində şəffaflığa nəzarət edən qeyri-hökumət təşkilatına başçılıq edən İnqilab Əhmədov ölkə iqtisadiyyatını belə səciyyələndirir.
We have in our market mainly import goods.
İnqilab Əhmədov deyir ki, bazarlardakı malların əksəriyyəti xaricdən gətirilir, xüsusən də kənd təsərrüfatı məhsulları. Halbuki Azərbaycanda bu sahə ənənəvi olaraq yerli məhsullarla doldurulub. İnflyasiya yüksəkdir, daxili istehsalda rəqabət yoxdur. Bütün bunlar Holland sindromunun əlamətidir. Britaniyanın Economist həftəliyi keçən il yazmışdı ki, 2006-cı ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində artım cəmi 1% olub. Pambıq, çəltik və kartof istehsalı isə hətta azalıb. Dərgi qeyd eləyir ki, 15 ildən də az müddətdə kənd təsərrüfatı məhsulları ixracatçısından idxalçısına çevriləcək Azərbaycan. Beləliklə də Holland sindromundan əziyyət çəkən Nigeriyanın yolu ilə getmiş olacaq. Holland sindromunun təsirlərini azaltmaq üçün Rusiya, Azərbaycan kimi ölkələr öz neft pullarını həm də xüsusi fondlara yığırlar ki, neft ucuzlaşanda yaxud qutaranda bundan yararlana bilsinlər. Məsələn, Rusiyanın stabilizasiya fondunda 500 milyard dollar pul var, Azərbaycanın neft fondunda isə təxminən 10 milyard dollar. Amma hətta belə bir fondu olan Azərbaycanda inflyasiya artmaqda davam edir. Niyə bəzi ölkələr Holland sindromundan yaxa qutara bilirlər, amma digərləri yox? Siyasi analitiklər buna sadə bir izah verirlər. Deyirlər ki, avtokratik ölkələrdə hökumətə nəzarət azdır ya da yoxdur. Liderlər nə qədər istəyirlər, neft milyardlarından o qədər də xərcləyirlər. İnflyasiya da artır. Bunun əksinə olaraq demokratik ölkələrdə ədalətli seçkilər vasitəsilə formalaşan və xalqın maraqlarını ifadə edən parlament olur, parlament hökumətin işinə nəzarət edir. Məsələn, Norveç dünyanın 3-cü böyük neft ixracatçısıdır, amma büdcə gəlirlərinin ancaq 25% neft-qaz gəlirləri hesabına formalaşır. Neft sektorundan başqa ölkədə güclü balıqçılıq, kənd təsərrüfatı, meşəçilik sektorları da var. Norveçin neft fondunda indi 350 milyard dollara yaxın pul var və bu, dünyanın müxtəlif qitələrində alınan səhmlərdə saxlanır. Norveç neft pullarını əhaliyə paylamır, əksinə vergilər çox yüksəkdir. Amma elə bir iqtisadiyyat qurulub ki, işsizlik faizi dünyada ən aşağı səviyyədədir. Norveçin paytaxtında Oslo'da insanlardan soruşsan ki, ən böyük arzular nədir? Belə cavab verərlər.
To preserve the environment.
Ətraf mühiti qoruma. Biz gərək qısa məsafələr üçün nəqliyyatdan istifadə etməyək.
CO2 emissions.
I don't have any immediate wishes regarding the country.
Mənim ölkəmlə bağlı konkret arzum yoxdur. Adamın ağlına gələn odur ki, təkcə Norveçə aid deyil, bütün ölkələr arasında sərhədlər götürülsün. Sərhədlər olmasa, heç zaman bir çox narazılıqlar və davalar da olmaz.
Fighting and disagreements.
I wish that it stays free and democratic.
Arzu edirəm ki, ölkəm azad və demokratik olaraq qalsın. Ailəm üçün isə sağlam və təhlükəsiz mühit davamlı olsun.
We have everything we want.
Biz nə istəyiriksə ona nail olmuşuq.
Thank you.
Və nəhayət sonda gələn SMS-ləri oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, qaz pulunun cəmi 50% yığılırsa, Azəriqaz nə eləməlidir? Dinləyicimiz yazır, aldığımız maaşa baxanda bu qaz, su, işıq, havayı olmalıdır. Xüsusən bu qədər qaz, neft sərvətimiz olan yerdə. Ancaq sözdə vətən, torpaq, xalqındır. Başqa SMS-də dinləyicimiz yazır, cəmaatın suyunu, qazını, işığını fasiləsiz verə bilməyən hökumət əvəzində prezidentini bizə fasiləsiz sırmaq istəyir. Mənə sönməyən qaz lazımdır, ölməyən prezident yox. İmza Göçək Meri. Başqa SMS, bizim binada qaz pulunu hər ay yığırlar, verməyənin qazını gizlincəyə kəsirlər. Məncə qaz pulları necə lazımdır, yığılır, sadəcə özləri pulların bir qismini mənimsəyirlər. Bunu Hikmət yazır. Və bir sonuncu bəxtiyar dinləyicimiz yazır ki, təsadüf deyə reallıq bilmirəm, qaz ışıq su problemi fonunda şahlıq söhbəti gedir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanımışlar proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar verilişinin bu dəfə təqdim etdiyi şəxs Azərbaycanın barmaqla sayılacaq alimlərindəndir ki, elm və texnika üzrə SSRİ dövlət mükafatına layiq görülüb. 1964-67-ci illərdə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyası İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda aspirant olub. 1975-ci ildən texnika elmləri doktoru professordur. O, həmçinin dünyanın onlarla məşhur universitetlərinin fəxri doktoru və professordur. Lütfizadənin yaratdığı qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi istiqamətində tədqiqat aparan alimlərdəndir. Özünü Lütfizadənin tələbəsi hesab eləyir. 70-ə yaxın kitabın 350-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Azərbaycanda, Rusiyada, Almaniyada və İranda 130-dan çox elmlər namizədi, 30 elmlər doktoru hazırlayıb. Belə ən Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkənin söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən sizə minnətdarım dəvətiniz üçün.
Rafiq müəllim, 63-cü ildə ilk dəfə, əgər səhv eləmirəmsə, siz auditoriyaya daxil olmuşsunuz mühazirə demək üçün.
Tamam, elə düzdür.
Bəs dünyaya nə vaxt harda gəlmişsiniz?
1942-ci ilin fevral ayında Qarabağ bölgəsinin Ağdam rayonunun Novruzlu kəndində anadan olmuşam. Təxminən 5 il orada yaşamışıq. Sonra biz şəhər mərkəzinə köçmüşük. Ağdam şəhər 1 nömrəli orta məktəbində oxumuşam.
Novruzlu bu Xudu Məmmədovun da kəndi idi səfər.
Bəli. Bəli. Mərzili bir də Novruzlu. Xudu müəllim ana tərəfi Novruzlu, alt tərəfi Mərzilidir. Xudu müəllim də sonra 1 nömrəli məktəbi, Ağdam 1 nömrəli məktəbin qutarıb. Ümumiyyətlə o məktəb yaxşı məktəb idi və vaxtı ilə hələ 50-ci illərdə, 60-cı illərdə çox seçilib sayılan bir məktəb idi. Məsələn, Ədlə Namazov akademik oranı qutarıb, Cəmil Quliyev, Xudu Məmmədov, İdeal Nərmanov və başqalar məktəb yaxşı məktəb idi və yəni sözümü ora gətirirəm ki, bir balaca indi bilmirəm, onu tarix göstərər, zaman göstərər. Bir balaca nəyim varsa, mən o torpağa borcluyam. Mən o məktəbə borcluyam, mən o müəllimlərimə borcluyam.
Amma olanlarınız bir balaca deyil, xeyli nailiyyətləriniz var. Mən baxıram, hamısı xarici universitetlərdə mühazirələr, elmi dərəcə filan. Amma bir şey mən soruşum, məsələn, 89-cu ildən siz akademiyanın, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüsünüz.
Bəli.
O vaxtdan xeyli seçkilər keçirilir, amma siz nəsə ilə müxbir üzvü qalırsınız. Əlbəttə, müxbir üzvü də böyük nailiyyətdir, amma hər halda.
Valla bilirsiniz, siz dediniz seçkilər aparılıb. Mən biraz bununla, indi bilmirəm, seçki olub olmayıb, onu bilmirəm. Aha. O bir tərəfdən də dünyanın heç bir yerində belə bir qurum yoxdur. O ancaq bir ictimai qurumdur. O seçilmişləri, ondan sonra sayılanları xalq özü o quruma dəvət eləyər. Və bu baxımdan mənim üçün elə önəmli deyil qəti. Yəni, mən həmişə biraz obrazlı şəkildə deyirəm ki, əgər zadə akademik deyilsə, biz dünəndən akademik olaq, nə olsun? Xudu müəllim də akademik deyildi. Elə həmişə müxbir üzv qaldı.
Amma çox adam elə bilir ki, o akademik.
Əlbəttə. Xudu müəllim böyük alim idi.
Rafiq müəllim, bütün bu nailiyyətlər olur filan, adam amma xoşbəxt deyil. Nə olur buna səbəb?
Hə, təbii ki. Hətta bir filmi var, alim filmi. Mənim dostlarımın çoxu, həm bu Azərbaycanın daxilində, həm Amerikada, başqa yerlər, dəfələrlə bu sualları o filmdən sonra mənə veriblər. Orada belə bir məsələ qoyulmuşdu ki, siz xoşbəxtsizmi? Mənim təfəkkür tərzim, fəlsəfəm, Aristotel fəlsəfəsi deyil. Kəsilməz fəlsəfədir. Zadə fəlsəfəsi, hətta biraz mən yazılarımda əlavə edəmişəm, Bəxtiyar Vahabzadə fəlsəfəsi, niyə Bəxtiyarı deyirəm? Zadə haqqında bir film çəkmişdik biz, Oqtay Babazadə, Möhbəddin Səməd. Dördüncü seriyadan sonra Zəhvur dedi, bir kitab göndərirəm sağa. Bu şeirə bax. Onun bir şeiri var, göy ilə yer arasında.
Bəli, bəli.
Sən demə bir rəqəm varmış iki ilə bir arasında, sən demə bir körpü varmış göy ilə yer arasında. Bu həyatın kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Zadənin o elmidən gələnini Bəxtiyar müəllimin fəhmən gətirdiyi, o şair təxəyyülü ilə gətirdiyi çox üst-üstə düşdü. Və mənim də həyat düşüncəm ilə əvvəldən həyat fəlsəfəm belədir, kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Bu fəlsəfənin də ən vacib mahiyyəti odur ki, dünyada hər bir şeyin dərəcəsi var. Və bu baxımdan xoşbəxtlik anlayışı da mütləq anlayış ola bilməz. Mütləq tanrıdır. Tanrıdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Mən nətər özümü xoşbəxt sayə bilərəm ki, mənim torpağım tapdaq altındadır. Mən atamla anamın qəbri üstə gedə bilmirəm. Mən özümü necə xoşbəxt sayə bilərəm?
Amma gedə bilsəniz xoşbəxt olardınızmı? Məsələn, mənim heç xoşbəxt olmaq istəyim yoxdur.
Yox, heç onu əldə də edə bilməzsiniz. Bilirsiniz, insanı Allah yaradanda orada bir aforizmi var. Allah insanı Pareto optimal yaradır. Yəni, Pareto bir İtalyan iqtisadçısının adıdır, çox məşhur bir alimdir. Vaxtilə ideyanı o verib. 76-cı ildə mən bunu teorem şəkilində ispat elədim və kitabımda çap elətdirdim. Məqsəd budur. Əgər Allah bir şeyi verərsə, bir şeyi alar. O baxımdan bu gündə, məsələn, tutaq ki, Allaha min şükür, ailəm var, övladlarım var, ondan sonra övladlarım biri professordur, biri dosentdir, biri aspirantdır. Söhbətim onda deyil. Ancaq o bayaq dediklərim kimi, bunu Allah verdi, amma vətəndən önəmli heç bir şey yoxdur. Düz Azərbaycan mənim vətənimdir, amma mənim birinci növbədə vətənim, o Noruzlu kəndidir, Qarabağdır. Bu baxımdan xoşbəxt olan mərəm və siz desəydiniz o torpaq olsaydı da, yenə də Allah nəyisə verməyəcəkdi.
Rahat müəllim, o birlə ikinin arasında da çoxlu rəqəmlər var, filan, indi siz də toxundunuz o məsələyə. Bəs həyatla ölümün arasında nə var onda?
Evet, gözəl sualdır. Həyatla ölüm arasında kəsilməzlik var. Elə yaşamaq lazımdır ki, özündən sonra nə isə qoyub gedə biləsin. Amma Allahın o qisməti olan ölüm çox gözəl bir şeydir və bu borçdur. Hər bir insanın, hər bir fərdin borcudur. Ölmək hər kəsin borcudur. Amma gündə 100 dəfə ölüb dirilmək. O ölümdən bitər. Və bunların arasında isə təbii ki, Allah hər adama hər şey vermir. Birinə həyat verir, məsələn, xudu ömrü verir, məsələn deyirəm. Başqasına biraz neytral həyat verir, dərəcə ilə həyatda ölüm arasında dərəcə var. Hər kəs bir cür yaşayır, o da Allahın izni ilə.
Rafiq müəllim, deyilər, ölənlə ölmək olmaz. Bəli. Amma ölənlə ölənlər də olur. Buradan nə baş verir? İdarə etmə sistemində nəsə sıradan çıxır, yoxsa nəsə işə düşür sizin fikrinizcə?
Ölənlə ölmək olmaz o baxımdan ki, həyata fəlsəfi baxımdan yanaşdan, düzdür, itkilər çox ağır şeydir, çox ağır. Mən həmişə Ağdama qaydanda atam mənim alnımdan öpərdi, deyərdi ki, Allah məni biman eləməsin.
Əziz kişi.
Əziz kişi, bəli. Mən də düzü ağlım çatmırdı, müdrikliyim çatmırdı ki, bu nə demək istəyir, o qədər dərin fikir vermirdim. Sonradan anladım ki, bu onu demək istəyir ki, Allah mənə övlad dağı göstərməsin. Ən böyük bimançılıq budur, mən belə hesab eləyirəm. Amma yenə də bu həyatın o qədər çətinlikləri, o qədər gözlənilməz hadisələr var ki, fəlsəfi baxımdan yanaşsan, həyat davam eləməlidir. O ölənlə ölmək düşünürəm ki, Allaha as olmaq deməkdir. Mən belə düşünürəm.
Nə stimul verir sizə bax bu işləmək üçün? Bilirəm, çox işləyirsiniz.
Bilirsiniz, əsl elm, əsl elmdən, elm addan danışmıram. Bu məmurlara verilən elm adlar, ondan sonra bu elmdən uzaq adamlara verilən adlar, onlar təmiz başqa şeydir, biraz Azərbaycan reallığıdır. Əsl elmdə ancaq seçilmişlər ola bilərlər, biz fanatiklər ola bilər. Bu elm o azartlı oyundan da pisdir. Ora düşdüm çıxa bilməzsən, bilirsiniz? O alimlərlə təmasda olmaq, o konfransları açmaq, onlar hazırlamaq, gərək elmin gələcəyi inkişafını görəsən, gərək öz mövqeyini müdafiə eləməyi bacarasan, gərək bir yerdə bir konsensusa gəlməyi bacarasan ki, səni qəbul eləsinlər. Bu baxımdan bu çox azartlı bir şeydir. Və yaxud da ki, məsələn, gəlirsən, əgər düşdünsə o dünya elminə, bir nəşriyyatdan bir sifariş var, o biri nəşriyyatdan bir sifariş var və bunlara yox demək intihar kimi bir şeydir. Gərək onda oyundan çıxasan. Mən düşünürəm ki, mənim əsas stimulum budur. Məni gənclər düz başa düşsün, ha. Elmidə pul yoxdur. Əgər elm istəyirsənsə, dünyada tanınmaq, qəbul olunmaq istəyirsənsə, bu yoldan get, pulun olmayacaq. Yox, pul istəyirsənsə, onun başqa yolları var.
Bu elm, pul dedik, amma insan psixologiyası özü, deyək ki, hansı yeni hissləri istəyir?
Bu çox tutarlı bir sualdır. Mənim həyat kredom, yaşayış kredom budur ki, həmişə Allahdan rica eləmişəm ki, məni maddi izafi dövlətdə eləməsin. Çünki bilirəm ki, onu eləsə nəyi salacaqdır, onu bilirəm. Ve inanın siz menden xeyli cavansız. Allah uzun ömür versin. Yaşın çok büyük mənası var. Ama müdrik yaşında, yaxşı yaşamaq yaşının. Mən bu dövlətlərin birini xoşbəxt görmədim. Bütün ömrüm boyu. O baxımdan ehtiyac hiss eləmirəm o şeylər. Mənim ona heç stimulum yoxdur.
Ama yeni hisslərə ehtiyac var mı?
Təbii. Elə söhbətim ora gətirirdim ki, bir dəqiqə təsəvvür eləyək, Allah bir fərd yaradıb, bunun hər bir şeyi var. Bu real həyatda da olur belə. Hər bir şeyi deyəndə villaları, o güllə keçirməyən maşınları, mənim hər bir şey var. Amma fərd belə şeydir ki, onun izafi hissə ehtiyacı var. Allah o gündən saxlasın.
Maraqlıdır, güllə keçirməyən maşın dediniz, ağlıma bir fikir gəldi ki, bu güllə keçirməyən maşınlar bütün hallarda ölümü keçirdirlər də. Fərqi yoxdur, onun içindəsən, yoxsa çöldəsən.
Təbii ki, təbii ki. Düşünürəm ki, o simvolik bir şeydir. Ola bilər ki, ömrü boyu güllə keçirməyən maşında gəzəsən, amma bir ayaqqabı atəşinə məruz qalmaq min ölümdən pisdir. Mən belə düşünürəm.
Allah insanı nə kimi yaradıb, Rafiq müəllim? İnsan nə üçündür?
Düşünürəm ki, Allah dünyanı yaradıbsa, dünya inkişaf eləməlidir. O baxımdan da insanın əsas missiyası budur ki, özündən sonra kimisə qoysun getsin, özündən sonra nəyisə qoysun getsin. Və bugün dünyanın başına gələn bu müsibət, bu çox böyük müsibətdir, bu böhran məsələsini deyirəm. Biz buna siyasi krizis və iqtisadi krizis deyirik. Bu kriz əsas ondan gəlir ki, o insanlar Allahın verdiyi statusundan yaşamırlar. Klassik iqtisadi nəzəriyyə, bizim sizlə öyrəndiyimiz bütün iqtisadiyyat və bugün də universitetlərdə keçilən iqtisadiyyat, həm mikro, makro, onun kökündə bir şey dayanır ki, bütün insanlar ancaq özünü düşünəndir. Bütün modellər bunun üstə qurulub.
Bəli.
Altruizm olmayıb, egoizm iqtisadiyyat olub dünyada. Amma Allah belə demir. Məsələn, Quranda zəkat anlayışı var. Nə qazandın, hətta orada rəqəmi də var. Nə isə verməlisən, zəkat verməlisən, başqasını sən düşünməlisən. Və bu baxımdan Allah insanı yanında o altruistik yaradır. Mən düşünürəm ki, gələcəyin bir 10 il, 15 il, 20 il bundan sonraki iqtisadi nəzəriyyəmiz bunun üstündə qurulacaqdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir.
Rafiq müəllim, bu qeyri-səlis məntiqi gerçək həyata yaxınlaşdırmaq belə bir istəyiniz var. İndi ola belə ifadəni biraz düz deməyim.
Bəli, bəli. Yox, düzdür ifadə, amma bilirsiniz, ümumiyyətlə elm, istənilən elm bilavasitə real həyatı əks etdirmir. Onun modeli ilə iş görür. Yəni, o model ki, o real həyata yaxındır, o nəzəriyyə güclüdür. O modeldən də bilirsiniz, iqtisadiyyatda da da müxtəlif qanunlar var. Ondan sonra ya fizikada Newton qanunu, bəlkə də Einstein qanunu. Bunlar modellərdir, o real həyatın modelləridir. Məsələn, Newton qanunu işıqdan sonraki sürəti yazan bir, Einstein yaza bilir. O model yaxşıdır ki, o real həyata daha yaxındır. Bu baxımdan dünyada üç mərhəl olub. Bir deterministik Laplace dövrü, Newton dövrü, Laplace dövrü. Hı. Onlar deyirdi ki, kainatda, həyatda nə var, onun haqqında müfəssəl informasiyamız var. Hər şeyi bilirik. Onlar bilirdi ki, hər şeyi bilmir. Amma o modeli yaratmaq üçün gücləri çatmırdı. Ona görə də sadələşdirirdilər, sadələşdirirdilər, işlək bir model yaradırdılar. İkinci dövr isə, bu ikinci dünya müharibəsindən sonra çox başladı. Düzdür, ehtimal nəzəriyyəsi var idi, o oyunlardan, azartlı oyunlardan gəlmişdi. Amma ikinci dünya müharibəsindən sonra, məsələn, kvant fizikası meydana gəldi, atomun dərinliklərinə getdilər. Burada dedilər ki, yox, dünyanın hər şeyini bilmirik. Çox şeyləri gəlin ehtimallarla yazaq ki, bu ehtimal nəzəriyyəsini istifadə eləyək. Ona stoxastik və yaxud da ehtimal qeyri-müəyyənliyi deyirlər. O həyatda olan qeyri-müəyyənliyi ehtimal eləyək, ehtimalla yazaq. Məsələn, Einstein Nobel mükafatı aldı bir məqaləsinə görə bu baxımdan. O kvant mexanikası üçün katalizator oldu. Onun üstə yarandı kvant mexanikası. Dünyasını dəyişən dəqiqiyə qədər, dedim, mən onu düzəlməmişim. Onun bir çox gözəl ifadəsi də var. Bir dənə böyük kəlamı var. Deyirdi ki, Allah kainatla zər oyunu oynamır. O 1955-ci ildə Princeton'da dünyasını dəyişən dəqiqədə bir dənə mümkünlük sözü işlətdi. Dedi, ehtimal yox, elektronların hərəkəti mümkünlüklə və yaxud da həyatın qeyri-müəyyənliyi, mümkünlüklə qeyri-mümkünlük arasında kəsilməz bir şey olmalıdır. Bu qeyri-səlisdir. Onun dediği de qeyri-səlisdir. İndi bütün dünya bu saat qeyri-səlis fizika ilə məşğul olur, qeyri-səlis kimya ilə məşğul olur. Yəni üçüncü dövr, o həyatda olan qeyri-müəyyənliyi, bilmədiklərimizi daha adekvat hansı ölçü ilə biz ölçə bilərik. Bu qeyri-səlis ölçüdür. Ona görə də bugün qeyri-səlis elm sahələri hər bir sahədə inkişaf elədi.
Ya mən demək istəyirdim, yəni görüm, gerçəklik doğrudan mı səlis məntiqlə davam eləyir, yaşayır, real həyat səlis məntiqlə gedirmi?
O gedə də bilməz. Real həyatda səlis məntiq yoxdur. Aristotel də vaxtı ilə başa düşmüşdü. Onun bir dənə ifadəsi var. O sıfırla bir arasında nə isə var demişdi. Amma yenə deyirəm, o vaxtı elmin gücü çatmırdı bunu yazsın. O zadə ilə qəfildən bunun fikrinə gəlmədi ki belə. Zadə onların çiyinin üstündə bu sözü dedi. Dünya səlis ola bilməz Tanrıdan başqa. Qalan hər bir şey qeyri-səlisdir.
Rafiq müəllim, kitab mağazalarında nə etmisiniz?
Kitab mağazalarında yaxşı sualdır. Mənim başqa heç bir hobbim yoxdur. Bir internetdə kitablara baxmaq, məqalələrə baxmaq. Bəzi şəhərlərdə olanda isə, indi düzdür, efir olsa da, bəzən olur qadınlar hansısa mağazinizdə getmək istəyir. Mən həmişə kitab mağazində dəyərəm 3 saat, mən bu kitab mağazində olacam, 5 saat burada olacam, sonra haradasa görüşərik. Ən çox mənim hobbim kitab mağazinlərdə kitablara baxmaqdır. İtirdiyim isə vaxtıyla pulum olmadığından lazımı kitabları ala bilmədim. Düzdür, mənim kitabxanam çox böyükdür. Bir otağım hamısı kitabdır, bütün. O vaxtdan 62-ci ildən bəri aldığım kitablardır. Amma itirdiyim odur ki, elə yaxşı kitablar var idi, vaxtıyla onları alamadım.
Eviniz çox böyükdür, bir otağın ancaq kitabları ayırmışsınız.
Öyle böyük deyil, o sovet vaxtında tikilmiş, sovet vaxtından qalmış. Amma o otaq mənim üçün çox əzizdi.
Kitab otağı?
Bəli, kitab otağı.
Var qonaq otağı, sizdə də var kitab otağı.
Tamam, elə düzdür. Elə qonaqlarımı da ora gətirirəm. Və o kitab rəfində də, rəflər çoxdur. Bilmirəm, onu deyim, deyməyim.
Deyim, deyim.
Çox böyük fəxirlə, həmişə çox böyük qürur sizi duyuram ki, iki böyük rəf mənim özümün kitablarım.
Elə demək istəyirdim ki, ala bilmədiniz kitab, amma sonra özünüz də kitab yazdınız. Rəfq məlim, insan yaranırsa yaşayır da, daha çox nəyə dözməlidir?
Ümumiyyətlə, bu yaxşı sualdır. Şərq xalqlarında tolerantlıq biraz azdır. Emosionallıq çoxdur, görünür, o təbiətdən gəlmə şeydir, görünür. Məsələn, bilirsiniz, siyasi düşüncə tərzində deyir, kim bizdən deyil, o bizim düşmənimizdir. Məsələn, bu Aristotel məntiqidir. Niyə? Mən neytral qalan mərəm, mən müstəqil adam qalan mərəm. Ya gərək hansısa bir partiyanın üzvü olum, əks qütbüdə olan partiyaların yox.
Amma o ideologiya ilə çox şeyə nail olublar, ha? Cəmiyyəti özlərinə tərəf çəkənlər olub. Yəni, bizə düşmən olmaq istəyirsən mi? Yox, onda bizlə olmalısın.
Amma axırına baxın da. Axırına amma kiçik müddət ərzində yox ha.
Buyur, buyur.
Hə, tarix dövründə uzun müddətə baxın. Bu, Leninlə gəlmə bir şey. Lenin də belə deyər, bir ifadəsi vardı. Və ən nəhayət sizin sualınızın cavabına gətirirəm. Qeyri-məntiqdə son dərəcə böyük dözüm var. Deyir ki, bu fərd mənə yaxın dost ola bilər, neytral da ola bilər, mənim ondan xoşum gəlməyə də bilər və s. Yəni, onu demək istəyirəm ki, insan yaranıbsa, gərək həyatda hər bir şeyə dözə bilsin, bir ədalətsizlikdən başqa. O insan ki, ədalətsizliyə dözür, düşünürəm ki, o düşmənlə də pisdir.
Rəfq müəllim, hansı vəziyyətə düşmək istəməzdiniz?
Bu mənim həyatımda həmişə bildiyim sualdır, ona görə tez cavab verəcəm. Həyatda ən çox sevmədiyim, hansı vəziyyətə düşmək istəmədiyim cavabsızlıqdır. Həyatım boyu yadıma gəlməz ki, qəti yadıma gəlməz. Ya evdə mi, ya ofisdə mi? Mən evdə olam, kimsə zəhv ora, dəyər bu evdə yoxdur. Cavabsızlıq. Məsələn, bir şey oğurluq mı eləyəsən, bir şey mi yalan danışasan, sonra səndən soruşalar, mən onu ora-bura fırladım, ora-bura bir cavab axtarım. Bundan ağır şey təsəvvür eləmirəm.
Rəfmən, baxanda məlumatlarda gördüm ki, gündə 18-20 saata qədər işləyirsiniz. Belədir yoxsa yox?
Demək, təxminən saat 1-ə kimi gecə mən işləyirəm. Bəzən 2-yə, bəzən 3-ə. Həmişə də saat 7-də, 6-də. Rejimim belədir.
Nə vaxtdan belədir?
Ömrü boyu. Bazar günü mən bilməmişəm nədir. 6-cı gün mən bilməmişəm nədir.
Bəs sadəcə yaşamağa vaxtı hardan alırsınız onda? 5-6 saatdə yatmağa gedir də belə çıxır.
Yox, təbii ki, bunun arasında təbii ki, bəzən dəniz sahilinə də çıxıram, bəzən nəvələrə də vaxt ayırıram. Amma yenə deyirəm, hətta ola bilər sizlə söhbətimdə də mənim beyin hüceyrələrimin bir hissəsi başqa şeylə məşğuldur. Mesela öyle şeyler var ki, düzdür, bu çok garibe görünebilir. Mesela 3 yıl, 5 yıl ben aktarıram, seher tezden dururam, görürüm ki gece ben bunu fikirleşmişim. Yaxud gece yatanda beyin, yine de hemen şeyleri davam edilir. Mesela olabilir ki gece de ben o şeyleri görürüm.
Rafet dənizin sahiliyle, deyelim ki bu neveler de övlatların sahilidir, de övlatlardan biraz o tarafdır.
Bəli.
Hansı daha çok maraqlıdır sizin için? Rahat olmaq üçün.
Tabii ki ikinci, tabii ki.
Neveler.
Yox, tabii ki. Bir siz bu barədə de benim fikrim var özümün. Deyirlər ki, dövlətdə dəvə, övlatda nəvə.
Dəvə dövlət məsələsini çoxdan itirib, amma nəvə elə qalır ha.
Hə, tabii ki. Bir siz niyə qalıb? Dəvənin mahiyyəti dəyişib.
Hem de dövlətə etibar yoxdur. Var dövlətdə gedir.
Düzdür. Mənim nəvə barədə özümün ya heç kimdən bu plagiat deyil. Heç kimdən iqtibas eləmirəm. Belə fikirləşmişəm vaxtı ilə. Yəni insanda bir ego var, hamıda var. İntihasın dərəcəsi olmalıdır. Axı biz dedik tanrıdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Məsələn mən yaşa çatanda horizontun axırı görkür. Amma insan ölmək istəmir. Çox qəribədir. Borc deyil. Bu borcu sən verməlisən. Amma ölmək istəmir. Amma görəndə ki, sən o nəvədə yer.
Bəli. Üfüqün axırı necə görünür sizin yaşda?
Əlbəttə ki, görkür ki, yəni sən bilirsən ki, bir il, üç il, beş il. Məsələn, Zadiyə mən hər altıncı gün biz ondan zəhləşirik. Hər altıncı gün. Ya o zəhvurar, ya mən zəhvuraram. Təbii ki də birinci sual nə tərsiz? Deyir, büyün yaşı sabah bilmirəm. Zadənin cavabı budur həmişə. Çünki o yaşda Allah sizə uzun ömür versin. Hələ sizdə o fəlsəfə yoxdur. Biz yaşa gələndə üfüq görkür.
İndi qayıdırıq söhbətin o çıxdığımız nəvələrdən ayrıldığımız hissəsinə ki, nəvələr...
Hə, yox, onu demək istəyirəm ki, o üfüq görkür, bayaq dedim onu. Sən ki görürsən ki, yox, onda hələ yaşayırsan, ona görə sənin ona məhəbbətin həddən artıq çoxdur. Hətta deyirlər, övladdan da nəviyə məhəbbət çoxdur. Az inanıram buna, mən fərd, ola bilər ki, bir cəmaat başqa cür fikirləşir. Amma o egoizm, mən belə düşünürəm ki, o həyatla vidalaşmaq istəmirsən, onda yaşayırsan, o həyata məhəbbətin ona salırsan.
Rəf məlim, nə sizdə heç vaxt alınmayacaq?
Məndə heç vaxt alınmayacaq pul. Məndə alınmayacaq yaltaqlıq, məddahlıq, ədalətsizliyə dözmək. Bir də lokal mənada desəm, bu elmidə mənim üçün kompromis yoxdur. Biri bir, məsələn, yalan şey yaza gətirəsən, lapına bir rəydən zatdan onu verəmirəm.
Narazı qalırlar.
Təbii, təbii. Amma sonra adaptasiya olurlar. Məsələn, məndən o baxımdan çox az xahişlər, təxminən olmur. Məsələn, kiməsə qiymət yazdır.
Rəf məlim, sizdən sonra nə olacaq?
Təbii ki, haradasa biraz ola bilər, mən düşündüyümün bir hissəsi həyata keçməyəcək, onunla dünya dağılmaz, yaşıl dağılmaz.
Əlim köməyim olsun, elim köməyim olsun, kimsəyə möhtac olsam, ölüm köməyim olsun.
Xudu müəllimin, xudu müəllimin şeiridir.
Xudu müəllimindir, sizin də xoşunuza gələn bir şey.
Yox, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Allah min rəhmət eləsin. Bu onunkudur. Zor onu bir dənə də, o çoxdur bayatıları, göydə ulduz sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. Bütün xalqlar oyandı, mənim xalqım ayılmaz. Xudu müəllim.
Partladı da içində ürəyin, etiraz başqa cür eləyə bilmədi deyəsən.
Hə, hə, dözə bilmədi, dözə bilmədi, o Qarabağ ağrılarına dözə bilmədi. Xudu müəllim çox böyük şəxsiyyət idi. Və yaxud da Hüseyin Cavidda var, sarmış yurdu qabalıq yaltaqlıq, yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq. Dahiliyə baxın.
Kılınçlara nə vaxt əl atılır Rafiq Bəl?
Allahdan bir arzum var ki, Qarabağ problemi birinci növbədə beyin laboratoriyasında həll olunsun. Təbii ki. Yəni, burada tək qılınç bir şey eləyə bilməz. Ancaq təbii ki, o beyin laboratoriyasındakı o məhsul ki alınacaq, bu yol görkəcək, onda qılınç lazım olur.
Rafiq Bəl, ümumiyyətlə, nəyi eləmək olmaz?
Öldürmək olmaz. Birbaşa mənada və dolayı mənada Allah yaratdığını öldürmək olmaz. O biri tərəfdən insanın mənliyini alçaltmaq, onu məhv eləmək, onu təcrid eləmək, bu olmaz. Mənim üçün isə ən başlıcası nə eləmək olmaz? Bilirəm ki, ən birinci insanın şərəfi, onun namusu gərək ona ləkə vurmaq olmaz. Yalan danışmaq olmaz. Eybi yoxdur, insan qırıla bilər, amma geri əyilməz. Bilirsiniz, ola bilər ki, mənim imanım dinimdən çox yuxardadır. O, bəzi dini atributları mən eləyə bilmirəm, bəzi şeylər var ki, eləyə bilmirəm. Amma inamım çoxdur. Mütləq mənada Allaha inanıram. Burada qeyri səlis yoxdur, səlis var.
Dəyər bir yaşamağına?
Əlbəttə, əlbəttə. Gərək yaşayanda millət üçün, xalq üçün, el üçün yaşayasan. eyni zamanda dünya vətəndaşı olasın, dünya üçün yaşayasın və yaşamaq da çox gözəldir. Nəysə tarix üçün yaşayasın, tarix üçün bir şey eləyəsin.
Və eləməyənlər neyləsin? Eləyə bilməyənlər?
Eləyə bilməyənlər yaxşı övlad yetirsinlər. Onlar onu davam eləyəcəkdir. Nəvələrdə o yaşayacaqlar. Onların biri eləyəcəkdir.
Beləliklə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz ABŞ, Almanya, İran və dünyanın bir sıra başqa məşhur universitetlərinin professoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rafiq Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.